Asango na VOA.
Mbote na baiba onso bozuli baku ya kolanda Asango na Lokota Lingala na VOA. The Voice of America, mokolo ya mitano elamo ya sukana mposo na elobili edi Isango.
Yave Amadosh.
Nazali na pembeni na ngai bakonzi boko ya basoda ba
komandant
ya ba batayon spesial ezali na nzela na yende toyebiko motola ma angina wana ezalaki general Shirimwami Mokambi ya Mampinga na Nord Kivu Kolobela elonga ya ba FRDC na Madina Mampinga ya Ekolo Congo Democratique Basakoli ete ba Boteli Medina tupe Madina na Etando ya Beni na Maboko ya Batomboki ya ba ADF Nalu Sima ya Mikolo Motoba ya Bitumba esika eye ezali kati na Zamba Enene ya Park ya Virunga na Nord Kivu ezalaki na Maboko ya ba ADF Uto Mibu Tukumi Bale Nzokande Veo Walengala etambwisi elobeli na yango na esika eye tolanda bafandi na elobeli ya Erikas Mwisi
Talobi, mokola mousalamine, bafandi ya ngumba beni, bazali koti ya uma solo bobele, bitumba ya ba FRDC likolo, ya kambi ya Madina, kambi ya nene ya batombo ki ekolo ganda ADF. Banakilasi ya etele ya likolo, bango, basungi ba FRDC, pe balobi ete, bako kabobele kokoba, ko bete ya banguna, tiba kima obikolo bi ya bango.
Nga etidiante na ville de Beni, epesi biso mwa esengo makasi vraiment komona ba, sodana biso bazo bunda na tina niveau wana bazui ka munene ya Madina
ka wana eza yango moko te wana na zamba kuna na zamba baka eza ebele il faut ba simba baka ngo nyoso toza penza na posa ya kimia
to sepeli makasi to ebite to lo bande nini jamais salama poto to ya kukufa mingi me to ya na kolobatate
Mapinga ekolo Kongo Demokratike kinosika ezali kukuba na bitumba o itando ya Beni uta ingumba Beni na nordi ya Kivu Erikas Mwisi pour la VOA Afrique
Mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique ezali kokutana lelo na Bokambami ya président Félix Tshisekedi mobulu mozalaki na campus ya université ya Kinshasa mokozala moko na makambo makosululama kulanda maloba ya molobeli ya Mbula matari ministre Jolino Makelele VOA Lingala epesaki maloba na moko ya ba étudiant ya faculté ya science politique pe administrative ya UNIKIN Aaron Mukalengi
Toboi yango malgré ton dimiko bimana homme parce que la loi reste la loi trop ça la face na kobundisa ba autorité ya mokate et décision na bango to sepel na yango te parce que ba redona ki malamu te ba kanisa ki malamu te na homme to zali na bana oyo baza na ba famille na Kinshasa te to zali na bana oyo baza ba étranger o ba vandaka na homme alors na moment oyo baza libanda na se ya mbula autorité azali kozwa décision ya kobenga na bato na homme apeti bango juste 2 jours baye bana kolongwa na homme 2 jours ba o bazala mbongo te ba ko déplacer biloko na bango ndenge nini 2 jours ba o bazala ba famille awate ba kozonga na ba province na bango ndenge nini parce que activité moko te académique te ezali ça suppose que mutu nyoso fois d'abord na esika ya kolala aza d'abord na famille na ye pour aller dans la suite ni kozala pour activité académique et zonga
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbujimayi
na Lubumbashi mingongo mitombola mili kolo na etali jekamine basusu ba sengi ete likambo na kanyaka e bakosili sama société civile pe tombola ki maloba Narval Mabila pesa ki maloba na moko ya société civile Justin Kalwa tolandaye
abanzi batolo poto balobi deja masolo nyoso katanga batuyu bazosa ba déclaration que Mon wana va détourner te depuis un certain moment. J'ai commis et sa victime. Il y a plus qu'on a va détourner moi. Namito Tozoloba.
Sukana sango na biso yango yo nde tokutani simangonga mibale tokutani lisusu na Facebook pe na site internet na biso vu walingala tulanda bokonongono pe bomoi wabino edi isango.